Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
U emisiji Vreme muzike danas se sećamo kompozitora, profesora, akademika Vlastimira Trajkovića, koji je iznenada preminuo pre dve nedelje, 4. januara u 70. godini. Sećajući se našeg velikog kompozitora i muzičkog pedagoga, emitujemo odlomke intervjua koji je za naš program dao pre desetak godina. Razgovarali smo o njegovim prvim muzičkim sećanjima, o godinama muzičkog obrazovanja i izgrađivanju ukusa i kompozitorskog stila, o specifičnostima obučavanja mladih kompozitora, pa i o tome kako sluša muziku i koje su njegove omiljene kompozicije u raznim žanrovima.
Moja mama je bila koncertni pijanista i profesor klavira, tačnije posle Drugog svjetskog rata samo profesor klavira, i takva je situacija bila da je morala jako mnogo privatnih časova da daje, i kad se sebe pamtim, to je ono, čučem ispod klavira i slušam razne đake, tako da moj kontakt s muzikom je bio klasičan program niže muzičke i srednje muzičke. Bilo je puno nekih Klementijevih sonata koje sam volao, Černijevih etida. Mislim, nisam čak ni znao da postoji neka druga muzika, a vrhunac je bilo kad bi mama onako, kad odu đaci pa se uzme da odsvira Chopinov skerce ili nešto, ili valcer neki, to je bio jedan valcer koji moj tata mnogo volao i ona ga je često svirala, boga mi ja. To mi je bilo nešto potpuno čarobno, predivno, što u stvari i jest. Moj tata nije bio muzičar, on je bio pravnik, ali je mnogo voleo operu. Njegov drugar, prijatelj sa studija prava, je bio šef računovodstva u operi, tako da se tu, a to je i dan danas na dva koraka od ove kuće, to je se išlo na jedan čin trijate ili nečega, čak u onu direktorsku ložu kad Milan Bogdanović nije tu zvaničnu, tako da je to bilo strašno mnogo opere, a samo da kažem da je to bilo vreme. Doduše, kad sam već možda malo stariji bio, znači u osnovnoj školi, kad se tu davao repertoar zahvaljujući Danonu, ja se sećam recimo svog dubokog utiska, baš onih opera koja bi dan danas bile smatrane manje pristupačnima. Ja sam imao nepogrešivi osjećaj da je to najzanimljivije, recimo Prokofjev, Ljubav za tri naranđe, recimo Bartok, Modrobradi, sve sam ja to kao dečko odgledao sa ushićenjem. Sećam se recimo Toske, naravno, kraj Toske to me i danas proganja, ali to je prosto ko neko sećanje na detinjstvo. Ali znam da je tata bio zbunjen zato što je mene najviše fascinirao orkestar. Znači, jedna tako dramatična scena i pevači i sve. Meni su najviše interesovali black instrumenti, tube i tromboni. I uvek sam trčao tamo i pitao ga šta je ovo, šta je ono, a kako se ovo svira. Mislim, to je ranije još, kad sam imao 4-5 godina. U suštini ono što me interesuje i danas.
Šta bismo mogli iz tih sećanja da izdvojimo kao nešto što bismo mogli da pustimo u emisiji?
Evo, kraj Toske sigurno, ali to i sada. I sada ja znam da je u stvari taj obred s tim motivom koji ide, koji je prosto jedan fatum koji ključe. Ja sam i onda to doživljavao abstraktnije. Strašno dramatično je to. I kao ništa to nije. Sve se normalno događa. To je i u priči tako. Stvar je dogovorena, glumi se. Znači, u tome i jeste, u toj običnosti stvari, pa onda i muzike, vrhunska dramatika. Ali ono što me fascinira, to je što to postoji i u samom tonskom slogu, čak da se ne peva, to bi imalo to značenje, taj smisao.
Lascia che non presto, su, Mario, Mario, su presto, andiam, su, su, Mario, Mario! Ah!
Sećam se isto iz tih ranih dana, tako su me vodale na koncerte i nekako su mislili simfonijski koncert, ajde, to je zanimljivije, tim pre što su mene ti instrumenti u operi interesovali, ali sećam se diskusije sred djela šta da rade sa mnom, neka Japanka svira, svira Stravinskog i Debussija, to klavir solo, svirala je Petrušku, tri komada za klavir i Debussija, ja sad ne mogu da se setim šta, ali preludiju me, standardno Debussija, međutim, ja se sećam tog celog razgovora, ja pa što da rade, pa kako ću ja da izdržim to, pa ubeđivanja da bude miran, ono ko što roditelji, deco, uvek, da, sad to istrpim, no sam 5 godina, ne više. I ja znam da si neko, šta vi meni pričate to tako nešto, ja tako divno nikada ništa nisam čuo ko što je ovo. Ovo je još mnogo lepše od svih tih Černija i Klementija što mamini đaci sviraju. I da, onda je mama rekla, ma on će da bude kompozitor koji je njegov deda i u stvari se nije prevarila. Meni se čak sad čini da ono što volim u toj istoj muzici, sada to je u stvari isto ono što sam volao. I uvek kad mi neko kaže da muziku treba učiti, treba se navikavati, treba vaspitavati ljuda, ja ne znam, možda je to najranije iskustvo sa klasičnom muzikom, tada ništa drugo nije postojalo sem te muzike, sve uključujući i te modernije, što se smatra da su deci manje pristupačne stvari, mi je bilo potpuno jasno i sa divljenjem i ushićenjem sam to slušao.
Thank you.
Čuli ste prvo završetak opere Tosca Giacomo Puccinija, a pevali su Angela Georgiou i Roberto Alagna uz orkestar opere Covent Garden i dirigenta Antonija Papana, a potom i rusku igru Igora Stravinskog koju je odsvirao Simon Trpčeski. U emisiji Vreme muzike emitujemo odlomke razgovora koji sam snimila sa kompozitorom akademikom Vlastimirom Trajkovićem i sećemo se ovog našeg velikog umetnika koji je iznenada preminuo 4. januara ove godine.
A onda sam mnogo želao da upišem akademiju i pokojni moj profesor Vasilije Mokranjac mi je mnogo pomogao u tome, tako da sam je položio prijemni i dalje.
Ti nemaš redovno školovanje?
Ne. To je intenzivno druženje s muzikom, čak na neki poluprofesionalan način, jer mama je držala časove, znači ja sam slušao postavci ruke o funkciji prstiju, pedalima, otprilike kao nečem najnormalnijim kad sam imao 3-4 godine. I onda posle u muzičkoj školi, ali nisam mnogo volao da vežbam i nekako ova druga škola mi se činila prvo osnovna, pa onda gimnazija i to klasična gimnazija sa latinskim i grčkim, to mi je bilo nekako glavno. Tek negde 15-16 godina onda sam počeo da patim da sam ja u stvari muzičar, kompozitor, tu nije bilo dileme. A na studijama sam otkrio neke srećom sa stvari koji su mi bili potpuni šokovi i dan danas je to za mene. Moj profesor Vasa mi je skrenuo pažnju na Skrjabina. Naravno, sonate, poema ekstaze, kasne sonate, sve to je meni bio jedan svet neverovatan koji nisam mogao da upoznam ranije. Ali jedna kompozicija ka plamenu, to Horovicovo izvođenje, moram da kažem zato što ima izvođenja koje to i umeju da iznevere, to je potpuno nešto što je opsesivna muzika i danas za mene. I opet Debussy, ali kamerna muzika, sonata za flautu, violu i harfu, eto, to su recimo dva velika otkrića koje me ceo život prate, a koja su došla kasnije. Ka plamenu, to je prosto asimptota Ljubice Marić, to se završava kao Empedokle koji skače u etnu. To ću sad malo analitički da kažem, ali tako mi je lakše. Ako je nešto forma samo A i ništa drugo, na jedan jedini motiv koji stalno raste, nema nikakve sebi kontru, a opet nisu varijacije.
Bila je ovo kompozicija Ka plamenu Aleksandra Skrijabina. U emisiji Vreme muzike sećamo se nedavno preminulog kompozitora akademika Vlastimira Trajkovića i emitujemo odlomke intervjua koji je pre desetak godina dao za naš program. U tom razgovoru apostrofirao je baš ovu kompoziciju i izvođenje Vladimira Horovica.
Valjda prva ploča Ligetija koja je bila doneta u Beograd, ja sam je donao kad sam za vreme studija išao u Darmstadt na kojoj trećoj godini studija i tamo je Ligeti sam držao predavanja i Ligeti X Renakis je i dan danas imam te ploče. To je neka 70. godina, u stvari sam ja to sam otkrio tamo u Nemačkoj, ne u Beogradu. Mesijan je 68. godine gostovao i to je već moglo da se više preko tog koncerta Turangalile. Vrlo mi je značio 68. kada je Turangalila izvođena, da. Pa da, to je sve moj period studija nekad.
Uticaj Mesijana, ti si bili kod njega na usavršavanju.
Uticaj direktno, sigurno da postoje, ali u suštini ja sam otišao zato što mi je ta muzika upravo u tom periodu od recimo 68. pa naročito kasne godine studija i prve godine posle diplomskih, tu je jako mnogo se i profesor bavio. Bila su to intenzivne analize studiranja, tada već i partitura koje su bile u biblioteci 20 pogleda Dete Isusa. Nekako je onda bilo, čim tako neki kompozitor gostuje, a ta Turangalila je 68. ostavila utisak, sama biblioteka je nabavila sve što je onda postojalo, ploča, partitura, to se išlo nekako automatski i smatralo se da to bibliotekari sami donose odluku. Tako da je vrlo brzo bilo, što se tiče Mesijana, kako nekoliko meseci, svega koji bilo gde. Tako da ja sam u stvari otišao kod Mesijana zato što je bio autoritet u pravom smislu reči. Neka moja vezana za francusku muziku koja je odranije postojala i naravno po meni vrlo organski normalan nastavak francuske muzike, mislim velikog tog vala koji je počeo ovog veka, to je i prirodno da je meni to toliko značilo i danas svojstvo.
Thank you.
spomenuo si Beatles u jednom momentu.
Da.
Pretpostavljam da je to nešto što je bila generacijska muzika jednog vremena i da se više nije vratilo. Pamtiš neku njihovu pesmu?
Da, ne samo da pamtim. Pamtim ogromnog truda da nabavim snimke, presnimke sa Radio Luksemburga prvi odlazak u inostranstvo 64. godine. To sam ja imao 17 godina. Ja sam donao singlove njihove i to sam bio glavni nego u razredu, nego u školi. To je bilo potpuno blago jedno. From Me to You, Misery, tako ti standardi. Ja i sada mislim da ta pop muzika prosto je veličanstveno krenula, a kasnije se tim komercijalnim putevima razvijala. To je toliki period sad vremena, ima tu i novih uspona, naravno, i novih zanimljivih stvari.
Na kraju sada opet dolazi do nekih crossovera između klasične muzike i popa, je to sad više nije tako?
Ja mislim da od Debussyjevog Cakewalka otprilike, pa kroz razne generacije na razne načine, naravno Ravel, Gershwin, dalje bi tu mnogo, ceo 20. vek, to je jedna od konstanti sa obe strane i već to je jedna posebna istorija, to je civilizacijska istorija. Tu neke škole sebe ne vide uopšte, recimo, zanimljivo mi je da kod Schoenberga ili kod Berga, recimo u Lulu, džez je potpuno sinonim za neki polusvet, za nešto socijalno obeleženo kao niže, a recimo fascinira me ta otvorenost Ravelova ka, to se zove uticaj džeza, znači prožimanje sa jednom stilski drugačijim načinom muzičkog govora koje on tretira najozbiljnije na svetu. Tu nema nikakve ironijske distance ili nečega, to se smatra ozbiljno kao neki folklorni predložak, što to u stvari i jeste, sa onim pijetetom ili ozbiljnošću s kojom bi Bartok recimo pristupio folklornom materijalu sa sobstvenog terena.
Na koji način ti radiš sa svojim studentima? Da li ih ti usmeravaš na određeno slušanje određenih kompozicija?
Ono što je tu jako izazovno i lepo, istovremeno i teško, što u stvari ne mogu na jedan način da odgovorim na ovo pitanje, uvek je drugačije. Znači, čak to, da li ću studenta upućivati u onom smislu, produbljivati onaj neki afinitet koji postoji, pa ga tu učiti da dublje izvlači suštinu stvari, ili ponekad je dobar sistem baš kontre. Ali to zavisi od jedne procene koja je pedagoško-psihološka, jer u stvari je činjenica da čovjek može da napreduje teorijski i tehnički na onome što voli. Ja sam ubeđen da je to i u nauci stvar tako, a kamoli u umetničkom stvaralaštvu. U mladim godinama i tekako moguće zavoleti nešto i taj svet se širi. Širi se negde do možda sredine 20. godina, kao da je to nekako biološki određen neviđeno, skoro biološki, rekao bih, a ne sociološki, jer to vidim sa starijim studentima, oni imaju svoj definisan svet koji se ne pomera. A ovo, da, naravno, pogotovo što ima dece koje su nesumnjivo talentovane, naročito kod mene ima dosta njih koji iz unutrašnjosti dolaze, koji prosto nisu imali prilike ili nisu bili vođeni, imaju dosta oskudna ta znanja. Taj neki vodič im je potreban. E sad, to je različito od studenta do studenta. Jedna od mnogih razloga zašto je individualna nastava potrebna. Možda ću te začuditi, ja sve slušam od Baha do Beatlesa, za mene je muzika dobra ili ne, A onda je uvek slušam sa uživanjem, bez ikakvog potrebe za nekim naporom. Mislim da je Arija na G žici isto me tako ispunjava radošću i srećom kao, na primjer, Sambadijuna nota Žubimova. Ne osjećam ja tu nikakvu razliku.
Govorimo o onom slušalačkom slušanju uživalačkom.
Da.
I onom slušanju koje je analitičko.
Mislim, ono najčešće mi nije potrebno, znači to stvari očigledne. Znači, kad slušam za sebe, osjećam kvalitet toga koja je ukupnost forme, znači svih elemenata koji tu postoje. Ima nečega kad treba nekom drugom u pedagogiji, onda čovjek mora da se potrudi da nekome nešto približi, ali opet to bolje ide, mi smo u stvari vaspitači, mi ličimo na sportske trenere, ja jako polažem na praksu, kad postoji jedan intersubjektivan odnos, ali emotivan po nekom muzičkom delu od strane studenta i mene, onda je to jedan razgovor koji dolazi do tehnikalija, ali one nisu tu zato da bi se razumela muzika ili da bi se doživala muzika, i doživljaj i razumevanje je nužan uslov za tehnikalije, znači ono prethodi izvlačenju tih, kako da kažem, inženjerskih stvari. Ima nekad nekih muzika koje su toliko prazne da je jako teško sebe natrati, nekad ste u situaciji u nekom žiriju ili na ispitu, i to je najteže, kad muzika ne znači ništa, da onda u stvari čovjek verbalizuje to ništa.
U emisiji Vreme muzike sećamo se nedavno preminulog kompozitora, akademika Vlastimira Trajkovića, i emitujemo odlomke intervjua koje je pre desetak godina dao za naš program. Tom prilikom je i apostrofirao određene njemu drage kompozicije koje smatra važnim za svoj stvaralački put, pa idemo i tragom tih njegovih želja. Upravo ste čuli završetak simfonije Turangalila Olivija Messiana, Misery grupe Beatles i treći stav Ravelovog koncerta u G-duru u interpretaciji Angela Hewitt. Potom sam pitala profesora Trajkovića koje muzičke umetnike izdvaja i zbog čega.
Ja sam prije svega vezan za umjetnike koji su mene izvodili, i naravno da tu postoje ljudi, divna je saradnja, te ljudi upoznam i cenim ih. Evo, tu je sad Natalija Mladenović sa mojim klavirskim koncertom, najsvežiji takav primjer, ali i Aleksandar Mađar koji isti taj koncert, prosto se divim, kao ljudima i kao izvođačima. A naravno da ima fantastičnih izvođača koje poznajem samo sa koncertnog podijuma. Prosto mi je D'Alberto pijanistički recital kao doživljaj od nekoliko godina. Eto, pominjao sam Skrjabinove sonate i sad mislim se divim kako je Aškenaz je to uradio, komplet svih sonata, prosto fantastično. potpuno na isti način slušam celu muziku koja dopire do mene i za koju ja verujem da nije slučajno što dopire do mene, odnosno to tek naknadno uopšte razmišljam, a u toku slušanja to je prepuštanje izvesnosti tome i čitavom jednom svetu. Ako biste u jednoj reči objasnili šta je to, najbliža reč tome je uživanje i otkrivanje života, u stvari ne sveta nego života, što je još i više. Život ne je nužno moj život, život uopšte i naravno ja u tom životu, ali nekad čak to može da prođe i bez mene, a opet je to jedna ispunjenost životnim sadržajem. Samo je važna autentičnost tu, jer umetnost to ne trpi kad nije pravo. Znači, taj sadržaj možda bude i mračan i dramatičan. I to je isto život. Nikako to nije kičarasta lepota u pitanju, ali u stvari je uživanje u snazi da se tako razni doživljeni valeri prikažu svetom tonova. To je iznova uvek magiji da stvari toliko znače kako su bukvalno u jednom akordu poređeni akord ili kako je melodija opet koji intervali slede za kojim. Jer mi dalje teorijski ne možemo ni da doplemo, dalje je stvar u magiji. U magiji koja ne verujem da će ikad biti objašnjena. To je neka sinhronija sa ritmom sveta, sa ritmom molekula, atoma, svemira, kosmosa, makrokosmosa, kao što smo i mi nabaždarani na ove uslove planetarne. I možda je to neko prepoznavanje istinitosti svega. To je granica već skoro filozofije, kad kažemo istinito svega, to ima jednu gnoseološku dimenziju, a kad kažem prepoznavanje, to ima skoro teološku dimenziju, jer to je onda kao upoznavanje sa višnjim sferama. Ali čovjek kad nešto prepozna kao tako, kažem, umetnost je stvar iskustva, nije sklon i nije ni potrebno da mnogo razmišlja zašto je nešto tako. Nije uopšte važno da li je moderna muzika, da li je studentski rad. Ako je delo inspirisano i dogledano, je veoma lako da o njemu pričam, jer onda ono ima sadržaj. Već sam ranije rekao da sam ja ubeđen da ja reagujem ako ima sadržaj. Međutim, ima dela za koje prosto mislim da su slabija ili vrlo slaba. E, onda je prilično teško, naročito na nekom ispitu, ne uvrediti, ne povrediti mlado kolegu, mada uvek postoji neki element za koji čovek može da se uhvati, o kome može da kaže nešto pozitivno, mnogo toga da prečuti, zato što, mislim, to je ili, vi nećete tako što nekom kažete, znaš šta, to što radiš ne valja.
Znači, ti bukvalno na isti način slušaš Weberna, njegovu kamernu simfoniju.
Da, potpuno, sve na isti.
Koncert Ravelov za klavir za levu ruku.
Sambu, Diuna nota, disco muziku, Mozartovu sonatu, sve isto.
Koje bi kompozicije iz velike palete istorije muzike izdvojio kao posebno tebi značajne, drage?
Kao Plamen u Skrabina, sve tri Debussyjeve sonate, ali teško je u rečima tu reći. To je, mislim, jedna strašno hrabra muzika. Ja kad sam bio mlad nisam znao šta je to, sad znam šta je. To je čovjek koji je bolestan na smrt, svesan da mu je kraj. I koji u stvari to prevazilazi jednom olimpijskom vedrinom, jednom lakoćom, nečem što nije ni elegantno ni površno, nego u stvari užasno stoički, hrabro, i to je to nad životom, je toliko veličanstveno, reći da tu nema nekog ni trenutka samosažaljenja, kukanja, nečega. To je samo jedan mali deo toga. Vrlo nerado opisujem muziku na ovaj način. Ona može da zvuči kao skup rajskih predivnih tonova, ono istovremeno to i jeste, ali ima tu jednu drugu dimenziju koja je drugačija nego bilo koji lamento, herojska u toj svojoj hrabrosti, zato što je hrabrost u odnosu na samog sebe.
Bili su ovo odlomci sonate za flautu, violu i harfu Claude Debussyja. Emitovali smo ih u emisiji koja je bila posvećena uspomeni na nedavno preminulog kompozitora, profesora i akademika Vlastimira Trajkovića. Na kraju razgovora vođenog pre desetak godina za Radio Beograd 2 zamolila sam ga da izdvoji i nekoliko odlomaka sopstvenih ostvarenja i objasni zašto apostrofira baš njih.
Toliko ne volim odlomke, toliko ne volim sitno, toliko volim pošto uživam u muzici da nešto traje, bez ritam, u radio, televizijskim emisijama, režiseri u pozorištu, glumci non stop trče, non stop nešto brzo izgovaraju, to u stvari uništava ritam i strašno se podcenjuje gledalac ili slušalac, možda zato što se dovoljno ne veruje u snagu samog dela. Tako da, eto, imam ja možda dovoljno kratku neku kompoziciju, pa nek ide. minuta.
Neki preludi mi za gitaru možda?
Eto, oni su po 2 minuta, 3 minuta, da, eto, sve je to moja muzika. Kao što i svojim studentima govorim stalno da figurativno sednu u fotelju, a da ne sede za klavirom kad sviraju, znači baš da stalno se uče da slušaju muziku, svoju muziku, muziku koju komponuju, na kojoj rade, tako i ja imam stalno poziciju slušalca, nikad bez te pozicije ništa ne uradim i kad je samo skica u pitanju i ta zamisla je ostalo uvek zvučne prirode, ona nikad nije neke apstraktne prirode.
Emisiju posvećenu uspomeni na kompozitora, profesora i akademika Vlasimira Trajkovića uredila je i vodila Zorica Premate.